ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 6 საათზე მაუწყებლობას იწყებს რადიო თავისუფლების საღამოს გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვიმყოფებით მე, ჯიმ შერეხვიაშვილი და ბიძინა რამიშვილი. გამოშვებას ახალი ამბებით დავიწყებთ. უკრაინის უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამართლო იულია ტიმოშენკოს სარჩელს განიხილავს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქვრივი მეუღლის საფლავის ამოთხრით იმუქრება. სოხუმი და მოსკოვი აფხაზეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის განთავსებაზე შეთანხმდნენ. უკრაინის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ შეაჩერა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოცხადდა. სასამართლომ ამგვარი გადაწყვეტილება პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატის, იულია ტიმოშენკოს საჩივრის განხილვისას მიიღო. ტიმოშენკოს მტკიცებით არჩევნების შედეგები გაყალბებულია. წინასწარი ინფორმაციით სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილებას 2 დღეში მიიღებს. უკრაინის უმაღლეს რადას პრეზიდენტის ინაუგურაციის თარიღად 2010 წლის 25 თებერვალი აქვს დასახელებული. სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულების ახალი ტექსტი, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი მუშაობენ, 97%-ითაა შეთანხმებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის უფროსის ნიკოლაი მაკაროვის თქმით, შესათანხმებელი დარჩა ცალკეული ტექნიკური დეტალები. ამერიკასა და რუსეთს შორის სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულებას ვადა 2009 წლის 5 დეკემბერს გაუვიდა. სერბეთი კოსოვოს სტატუსის შესახებ ახალი საერთაშორისო მოლაპარაკების დაწყებას მოითხოვს. ამის შესახებ განაცხადა სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუკ იერემიჩმა, რომელმაც ინტერვიუ მისცა ბელგრადში გამომავალ გაზეთ დანას. მინისტრის თქმით, სერბეთი იმედოვნებს, რომ გაეროს საერთაშორისო სასამართლო უკანონო ცნობს კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს ვერდიქტს არ ექნება იურიდიული ძალა, ბელგრადი მაინც აპირებს წინადადებით მიმართოს პრიშტინას, რათა მხარეებმა განაახლონ დიალოგი ყველასათვის მისაღები გადაწყვეტილების მოსაძებნად. ზუსტად 2 წლის წინ კოსოვოს დამოუკიდებლობა ცნო 65 ქვეყანამ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირში შემავალმა 20 სახელმწიფომ. აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზის განთავსების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკისა და რუსეთის თავდაცვის მინისტრებმა. დოკუმენტის მიხედვით, რუსეთს ასევე აქვს შესაძლებლობა შექმნას ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფება როგორც მშვიდობის, ასევე ომის პირობებში. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 49 წელია. აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრმა გარი კუპალბამ როიტერს განუცხადა, რომ ბაზაზე სულ ცოტა 3000 სამხედრო განთავსდება. დღეს რუსეთის დუმამ გამოაქვეყნა სპეციალური განცხადება, რომელიც რუსეთის შემადგენლობაში აფხაზეთის გაერთიანების 200 წლის თავს ეძღვნება. დუმის დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ იმპერატორ ალექსანდრ პირველის მიერ 2 საუკუნის წინ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ხელი შეუწყო აფხაზური კულტურისა და მეცნიერების აღმავლობას. ამავე განცხადებაში საქართველო აფხაზებისათვის თვითგამორკვევის უფლების ჩამორთმევასა და სამხედრო აგრესიაშია დადანაშაულებული. დუმის ამ განცხადების საპასუხოდ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ აფხაზურ კრიმინალურ რეჟიმს, მისი სიტყვებია, რუსეთის იმპერიაში მეორედ დაბრუნება მიულოცა. მასშტაბური გაფიცვისთვის ემზადებიან გერმანიის უმსხვილესი ავიაკომპანიის ლუფთჰანზის მფრინავები. მფრინავთა პროფკავშირების განცხადებით, გაფიცვა მიზნად ისახავს ხელფასების გაზრდასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას. ავიაკომპანიის ხელმძღვანელობამ რამდენჯერმე უარყო მფრინავთა პროფკავშირის შეთავაზება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი ოლიმპიელის ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელი ეწოდება ბაკურიანში ერთ-ერთ ქუჩას. შესაბამისი გადაწყვეტილება ადგილობრივმა საკრებულომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. 21 წლის მოციგავე ნოდარ ქუმარიტაშვილი 13 თებერვალს ვანკუვერში ზამთრის ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე დაიღუპა. მისი ცხედარი საქართველოში დღეს გამთენიისას გადმოასვენეს. ნოდარ ქუმარიტაშვილს 20 თებერვალს ბაკურიანში ეკლესიის ეზოში დაკრძალავენ. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქვრივი მეუღლის საფლავის ამოთხრით იმუქრება. მანან არჩვაძე გამსახურდია ამგვარი მუქარით ხელისუფლებას მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონიდან მიმართა. თუ ჩემ შვილს ცოტნე გამსახურდიას არ გაათავისუფლებენ, ზღიად გამსახურდიას ცხედარს ამოთხრი და სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან მივიტან, განაცხადა მანან არჩვაძე გამსახურდია. ცოტნე გამსახურდია წინასწარ პატიმრობაში 2009 წლის ოქტომბრიდან იმყოფება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის გაერთიანების აუცილებლობის შესახებ დღეს ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერებმა განაცხადეს. დავით გამყრელიძემ და დავით უსუფაშვილმა ძირითად ოპოზიციურ ძალებს შესთავაზეს ფორმულა: ყველას მინუს ერთი. ანუ ალიანსი მზადაა ერთიანობის თაობაზე კონსულტაციები გამართოს ყველასთან გარდა ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალისა. ზურაბ ნოღაიდელის პარტიაში ამბობენ, რომ ამგვარი განცხადებები ასუსტებს ოპოზიციას და ხელისუფლების სასარგებლოდ მოქმედებს. პარლამენტის ინტერფრაქციულ ჯგუფში, რომელიც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს გაუწევს მონიტორინგს, უმრავლესობით ოპოზიცია იქნება წარმოდგენილი. ეს გადაწყვეტილება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან გამართული კონსულტაციების შედეგად იქნა მიღწეული. დეპუტატები ინტერფრაქციულ ჯგუფს 23 თებერვალს სესიაზე დაამტკიცებენ. ყაზახეთი მხარს უჭერს საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენის გეგმას, რომელიც თავმჯდომარეობისას საბერძნეთმა შეიმუშავა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ყაზახეთის მიდგომაა მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი როგორც კონფლიქტების მოგვარებას, ასევე ეუთოს მისიის დაბრუნებას საქართველოში, განაცხადა ვაშაძემ. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კანატ საუდაბაევი საქართველოს 16 თებერვალს ეწვია.
ახალი ამბები ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოიწმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობას ორგანიზაციის საქართველოში დაბრუნების იმედი აქვს.
რუსეთისთვის ყოველგვარი კომპრომისი არის მიუღებელი. შეძლებს თუ არა ყაზახეთის თავმჯდომარეობა დაითანხმოს რუსეთი რამე კომპრომისზე, ნახავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ამის არ აქვს.
ოპოზიციის ერთიანობის ფორმულა: ყველას მინუს ნოღაიდელი.
მზათა ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ალიანსი ამ გაერთიანების პროცესში ფორმულით ყველას მინუს ერთი და შევქმნათ ერთობა ყველა რეალურ ოპოზიციურ ძალასთან გარდა ერთისა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური გაერთიანებისა.
ამავე თემას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. რუსეთი აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში სამხედრო ბაზას იკანონებს.
ამ მხრივ მათ მოიპოვეს, რუსეთმა მოიპოვა სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით სტრატეგიული უპირატესობა არამარტო საქართველოს მიმართულებაში, არამედ რო ავიღოთ იქიან სამხრეთ კავკასიაზე და ასევე შავი ზღვის აკვატორიაზე.
დღეს ნოდარ ქუმარიტაშვილის ცხედარი სამშობლოში ჩამოასვენეს. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შვიდმეტ თებერვალს თბილის სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ბაქოსა და ერევანში სტუმრობის შემდეგ ეწვია ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე კანატ საუდაბაევმა გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით და გამოკვეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების როლი რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების გზაზე. ყაზახეთი აუცილებლად მიიჩნევს საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნებას და ამ კუთხით მას კონკრეტული გეგმებიც აქვს. თბილისში ეჭობენ, რომ ყაზახურ გეგმას მხარს დაუჭერს მოსკოვი, სწორედ რომლის აქტიური მოწადინებითაც შეწყვიტა ეუთოს მისიამ საქართველოში მუშაობა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგძობს.
ასახეთი პირველია საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებს შორის, რომელმაც ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა. თბილისი კმაყოფილია, რომ იანვრიდან იანვრამდე ეუთოს საქართველოს მეგობარი ქვეყანა, სტრატეგიული პარტნიორი და ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ყაზახეთი უხელმძღვანელებს. საქართველოსთან განსაკუთრებულ ურთიერთობებზე თავის მხრივ ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კანატ საუდაბაიევიც ლაპარაკობს. ეს ურთიერთობა უპირველეს ყოვლისა ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას გულისხმობს.
ყაზახეთმა თავიდანვე განაცხადა თავისი პოზიციის შესახებ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ეს არის ის მუდმივი საყრდენი, რომელზეც ჩვენ მდგავართ და ყოველთვის ვიდგებით. და ეს პოზიცია გამორიცხავს ჩვენი თანამშრომლობის რაიმე სახის შესაძლებლობებს ამ აგენტებთანაც.
აგენტები ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს უწოდა. იმ შეკითხვაზე პასუხად განიხილავს თუ არა ყაზახეთი კრემლის გეგმას ცხინვალისა და სოხუმის დამოუკიდებელი ერთეულების სახით ჩართვას ბელორუსია რუსეთ ყაზახეთის საბაჟო კავშირში. როგორც მოვისმინეთ, პასუხი მკვეთრად უარყოფითია. სამაგიეროდ ყაზახეთი ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში ეცდება აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის საერთო ენის გამონახვის პროცესში და აქტიურად იმონაწილეობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, როგორც ერთ-ერთმა თანათავმჯდომარემ. ამისთვის კი ყაზახეთის თავმჯდომარეობას მეტი და პირდაპირი გზით მოპოვებული ინფორმაცია ესაჭიროება. როგორ უნდა მოიპოვოს ეუთომ საჭირო ინფორმაცია მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ დადებული არაერთი ვეტოს შედეგად ეუთოს მისიამ საქართველოში მუშაობა საბოლოოდ შეწყვიტა 2009 წლის 30 ივნის. სწორედ ამ დღეს განიცადა საბოლოო მარცხი ყაზახეთის წინამორბედმა ეუთოს საბერძნეთის თავმჯდომარეობამ, საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის დორა ბაკოიანისის ხელმძღვანელობით. აქვე გავახსენეთ, რომ მოსკოვის სამხრეთ ოსეთში დამოუკიდებელი მისიის ამოქმედებას ითხოვდა. დაახლოებით 5 თვიანი მუშაობის პროცესში ეუთოს საბერძნეთის თავმჯდომარეობამ ხარეებს საკითხის ეგრეთ წოდებული სტატუს ნეიტრალური ფორმულირება შესთავაზა. პროექტი, რომელშიც არც საქართველო იყო ნახსენები და არც სამხრეთ ოსეთი. თბილისმა წინადადება მიიღო მოსკოვისთვის კი არც ამგვარი მიდგომა აღმოჩნდა საკმარისი და კრემლმა ეს პროექტიც დაბლოკა. ახლა უკვე ყაზახეთი ცდილობს ახალი პროექტის ამოქმედებას თავისი წინამორბედის მიერ ბოლომდე ვერ მიყვანილ საქმეზე დაყრდნობით. ყაზახეთის თავმჯდომარეობა აცნობიერებს, რომ ეუთოს დაბრუნება საქართველოში აუცილებელია, მაგრამ როგორ? 17 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე კანად საუდაბაიევს გეგმებთან მიმართებით კონკრეტული არაფერი უთქვამ. სამაგიეროდ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში გარკვეულ დეტალებზე საუბრობს ეუთოს თავმჯდომარის საგანგებო წარმომადგენელი ბოლატ ნურგალიევი.
ეს შეიძლება იყოს რაღაც რეგულარული ვიზიტების მსგავსი, რასაც განახორციელებენ ეუთოს ვენაში მოქმედი ცენტრის კონფლიქტების აღკვეთის ცენტრის თანამშრომლები. აქ იგულისხმება ჩასვლა მაგალითად თბილისში, ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ცხინვალში და ნებისმიერ სხვა ადგილში. ეს იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ იმ შეთანხმებების შესრულება და იმ პროექტების განხორციელება, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ყაზახეთის თავმჯდომარეობის აქტიურობას, თუმცა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის კომენტარში განსაკუთრებული ოპტიმიზმი არ შეინიშნება.
რუსეთს არ აინტერესებს ეუთოს ყოფნა საქართველოში, მითუმეტეს არ აინტერესებს ეუთოს შესვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამიტომ რუსეთისთვის ყოველგვარი კომპრომისი არის მიუღებელი. შეძლებს თუ არა ყაზახეთის თავმჯდომარეობა დაეთანხმოს რუსეთი რამე კომპრომისზე, ნახავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სურვილი ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ამის არ აკლია.
რაბედიელის ეუთოს ყაზახეთის თავმჯდომარეობის ინიციატივებს ბულატ ნურგალიევის თქმით, ეს მარტის შუა რიცხვებში გახდება ცნობილი. ეუთოს თავმჯდომარეს კი იმედის საფუძველს აძლევს ის გარემოება, რომ როგორც თავად ამბობს, ყაზახეთი მენტალურად ახლოს არის ამ კონფლიქტების ყველა მონაწილესთან, ყველა მხარესთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გონუსმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობთ გადაცემას. საქართველოში მისი ოლიმპიური ნაკრების ტრაგიკულად დაღუპულ წევრთან ნოდარ ქუმარიტაშვილთან გამოთხოვების ცერემონია დაიწყო. 21 წლის სპორტსმენის ცხედარი სამშობლოში გამთენიისას გადაასვენეს. დაბა ბაკურიანში კი მისი სახელობის ქუჩა უკვე გაჩნდა. ბაკურიანში დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები იმყოფებოდნენ. მოუსმინეთ მაია იველაშვილს.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის ცხედარი ოჯახის წევრებმა, ახლობლებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს დილით დაახლოებით 9 საათისთვის ბაკურიანში გადმოასვენეს. სოფელი თავის გმირს გამთენიიდან ელოდა. გიორგი ლალიევი ამბობს, რომ 12 თებერვლის მერე ბაკურიანში ცხოვრება შეიცვალა.
მთელი სოფელი გლოვობს. ხალხი ერთმანეთს გამარჯვებასაც აღარეუნება. თავდაღუნულები დავდივართ სულყველანი. ჩემი მეზობელი, კარის მეზობელი, ჩემ თვალწინ გაიზარდა. ტროსი გაჭიმა კოორდინაციის სავარჯიშოდ ჩემ ბაღში. ხიდან ხეზე. მიდიოდა დაგვემშვიდობას უყელას, ვეცდებიო, ანუ მაღალი ადგილი მივიღო, თვალები უნათებდა. დაურეკია მეშინიაო, მაგვირაჟისო. მომიშნა შესთავაზა, ცოტა შეანელიო ფეხები დაყარეო.
მეგობრებს წარსულ დროში საუბარი უჭირთ, მაგრამ ამაყად ამბობენ, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენი ზამთრის ოლიმპიადაზე საქართველოსთვის გამარჯვების მოსატანად გაემგზავრა. ტრაგედია კი მათივე განცხადებით არასტანდარტულმა საციგაო ტრასამ გამოიწვია.
ფელი ბოკვენ შეიძლება ძალიან აი შოკის მომგვრელი იყო ეს ყველაფერი ბოკურიანისთვის. უცაზოდ გახარებული მივდივარ აი საქართველოს სახელით მივდივარ და იმდეს გავაკეთებ რომ რაღაც მოიცვა სახელო რა საქართველო წავიდა საქართველოს გოლისთვის უნდა და რაღაცით გაეხარებინა.
ბოკურიანშიც დაცულია ეგ ტრასა გვერდებიდან არის ზოგან ბუბკებია ზოგან კარდონებია რბილი მაღალი რომ სპორტსმენი არ გადმოვარდეს რაღაც შემთხვევაში დროს. იქ არანაირი დაცული არ იყო ეგ ოლიმპიადაზე. დაცული ყოფილიყო ეგ გინდა კარდონები და გინდა ეგ ბუბკები. მაქსიმუმ ხან ხელი მოეტეხა.
კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩალაძე აცხადებს, რომ ქუმარიტაშვილების ოჯახის გვერდით ქართული სახელმწიფო დგას, რომელიც ტრაგედიის დეტალებში გარკვევას მაქსიმალურად შეეცდება.
ხოლმე რაც შეესაბამება შესაბამისი პატიმრი როგორ ჩვენ მირისთვის გერმება ძალიან დიდი რამ მის სახელობის გასწრებად დავალდები რამდენიმე წელი გავიდეს, შეთანხმდება ოჯახთან ყოველფერ და შესაბამისად გავუკეთდება ყოველ როგორც მის ოჯახს, მის საყვალის სპორტს და მის მეგობრებს შემდგომ განვითარებისთვის.
იმ ქუჩა, სადაც ახალგაზრდა სპორტსმენი ცხოვრობდა, საკრებულოს გადაწყვეტილებით ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელი ეწოდა. ბაკურიანში დღეს დილიდან ნოდარ ქუმარიტაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. 20 თებერვალს კი ახალგაზრდა სპორტსმენს შობის სახელობის მშენებარე ტაძრის ეზოში დაკრძალავენ.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილის რეპორტაჟი ბაკურიანიდან. ჩვენს წინა გადაცემებში გაგაცანით ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებული გამოხმაურებები, რომლებსაც ჩვენი მსმენელებისგან და მკითხველებისგან ვიღებთ ხოლმე. დღეს გაგაცნობთ ჩვენი რადიოს ინგლისურენოვან ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ კიდევ რამდენიმე გამოხმაურებას. რობინი ინის ფლიდან წერს. მე კანადელი ვარ და საშინლად გძნობ თავს მომხდარის გამო. ამბობენ, რომ მან დაუშვა შეცდომა, მაგრამ ღრმა დარწმუნებული ვარ, ინჟინერებმა დაუშვა საშინელი შეცდომა. ნოდარ, ვიცი რომ გმირი ხარ, შენ სიკვდილს გადაარჩინე სხვა ათლეტები. იოსები იერუსალიმიდან. ნოდარი ჭეშმარიტი ჩემპიონია, უფრო მეტად ვიდრე ოქროს მედალოსანი ათლეტები. მისი სახელი სპორტული ცენტრების და სტადიონების კედლებზე უნდა ამოიტვიფროს. მარადიულად ჩაიწეროს ციგაობის ფედერაციის სიებში. კითხველი G Nomics A ვანკუვერიდან. ჩემთვის ეს ოლიმპიური თამაშები მოიშხამა. გახსნის ცერემონიასაც კი ვეღარ ვუყურე. მცხვენია ვანკუვერის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის მაგივრად, რომ ვერ მოახერხა უსაფრთხოების ზომების მიღება. ბრია ბელინგემიდან, შეერთებული შტატებიდან. ნოდარ ქუმარიტაშვილი გმირია. უეჭველია მისმა ტრაგიკულმა სიკვდილმა სხვები გადაარჩინა. მისი დადანაშაულება სამარცხვინოა. ორი წლის წინათ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ვანკუვერის ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტს უთხრა, რომ შემაკავებელი კედელი უნდა აგებულიყო იმ მონაკვეთზე, სადაც ნოდარი ამოვარდა ტრასიდან. ციგაობაში ასპარეზობა უნდა გაუქმებულიყო, მაგრამ დიდი ფული განაგებს ყველაფერს. დასანანია, სამარცხვინოა. ლორა კალიფორნიიდან. ნოდარი ყოველი ოჯახისთვის ძვირფა სახელად იქცა. სიტყვებით ვერ გამოვხატავ რამდენად შეძრა მან ჩემი ოჯახი. უცნაურად ჟღერს ნოდარის მშობლებისთვის მადლობის გამოხატვის სურვილი, მაგრამ მინდა მადლობა გადავუხადო მათ ასეთი არაჩვეულებრივი ყმაწვილის გაზრდისთვის, რომლის მემკვიდრეობა მომავალშიც განაგძობს სიცოცხლეს. ბოლოს ერთი კომენტარი საქართველოდან. ვასო თბილისიდან პასუხცემს ერთ-ერთ კომენტატორს, ჯენიფერს, შეერთებული შტატებიდან. ძვირფასო ჯენიფერ, როგორც ქართველმა, თქვენი კომენტარი უცრემლოდ ვერ წავიკითხე. ყოველ ღონეს ვიხმარ, თქვენი კეთილი და ძალიან გულწრფელი სიტყვები გადავცე ნოდარის ოჯახს ბაკურიანში. გმადლობთ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტს დავით ჩაგანავას, რომელიც სულ რამდენიმე წუთია დაბრუნდა ბაკურიანიდან.
დილით ბევრი იყო ჟურნალისტი, ალბათ უფრო მეტი ვიდრე ჭირისუფალი ყურადღების ცენტრში ებუნებრივია ეს მოვლენა. ჩვენ დავინტერესდით ზოგადად ამ სპორტის მდგომარეობით ბაკურიანში და აქედან გამომდინარე გვაინტერესებდა რა მდგომარეობა, თუ არის რამე საშუალება თქვათ სპორტის ამ სახეობით ახალგაზრდა დაკავდეს, დაინტერესდეს. როგორც გავარკვიეთ, უკვე დაახლოებით 20 წელზე მეტია, არანაირი საშუალება, ანუ ტრასა არ არსებობს, სადაც შეიძლება ახალგაზრდა მივარჯიშოს და ნუ ამაზე საუბარი წყოფილა, რომ ნოდარი ძირითადად დასავლეთის ქვეყნებში მისი ბიძის დახმარებით ახერხებდა ვარჯიშებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომელზეც ყველა საუბრობს, არის ის, რომ ტრასას ჰქონდა რაღაც ხარვეზები, თუმცა არის მეორე მიზეზი, რომელზეც თვითონ ბაკურიანელებიც საუბრობენ, რომ ალბათ შესაძლოა ნოდარის რომ ქონოდა უკეთესი პირობები, თქვათ აყოფილიყო ბაზა ბაკურიანში ამ სპორტით ვარჯიშისა, შესაძლოა ნოდარი უფრო უკეთ მომზადებული ყოფილიყო. ერთი აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ნოდარის სანათესაო წრე, ანუ ბიძამისიც საკმაოდ ცნობილი ადამიანია ბაკურიანში, ამ სპორტით იყო დაკავებული, ანუ მისი სანათესაო წრე ამ სპორტში იყო ჩართული, საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული. და ერთი საინტერესო დეტალია, საბჭოთა კავშირის დროს ყოფილა ეს საციგაო ტრასა გაკეთებული ბაკურიანში, თუმცა ეს ტრასა ყოფილა ხის და არა ბეტონის. ამ ეტაპისთვის ეს ტრასა დაშლილია, ანუ როგორც გითხრეს, მან ამოწურა თავისი რესურსი, თუმცა ეს უკვე ნოდარის ახალგაზრდობას არ ეხება, ანუ ნოდარს ძირითადად დასავლურ ქვეყნებში მოუწია ცოდნის მიღება, რაც სიმართლე გითხრათ ნოდარის ოჯახისთვის არ უნდა იყოს იოლი, რადგან ნუ ვერ იტყვით, რომ არის შესაძლებლობა ბევრი. თვითონ ნოდარის ბიძაც სასტუმროს ბიზნესი აქვს, ანუ სპორტის ესახეობა არ არის განვითარებული, ფინანსურად სახელმწიფოს მხრიდან დახმარება არ არის. როგორც ჩანს, სხვადასხვა დახმარებებით, სხვადასხვა ძალღონით ეს ბავშვი რაღაცნაირად ახერხებდა, რომ წასულიყო დასავლეთში სავარჯიშოდ. ნუ ერთ-ერთი ვერსია, რომ ალბათ საკმარისი არ იყო ეს მისი სრულყოფისთვის. ნოდარის მამაც და მისი ახლობლებიც ხშირად აღნიშნავენ ტრასის გაუმართაობას და არგუმენტად მოყავთ ფაქტი, რომ ტრასა რომ გამართული ყოფილიყო, რაღაც ცვლილებების შეტანა არ მოხდებოდა ნოდარის გარდაცვალების შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად ნოდარის გარდაცვალებამ რაღაც ცვლილების კატალიზატორის როლი ითამაშა სხვა სპორტსმენებისთვის უფრო უსაფრთხო გარემოს შექმნაში.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი დავით ჩაგანავა, რომელიც ბაკურიანიდან ჩამოვიდა ცოტა ხნის წინ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. ალიანსის საქართველოსთვის წევრი პარტიების ახალი მემარჯვენეებისა და რესპუბლიკელების ლიდერებმა 17 თებერვალს დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს შესთავაზეს ერთიანობის მისაღწევი ფორმულა. ყველას მინუს ერთი, ანუ ზურაბ ნოღაიდელი და მისი პარტია. ასეთია ის ერთადერთი პირობა, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში ალიანსი საქართველოსთვის სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ერთიან კანდიდატზე შესათანხმებლად მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდება. ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებათ.
რესპუბლიკელების ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა 17 თებერვალს თქვა, რომ მოახლოებული არჩევნების კონტექსტში ალიანსი საქართველოსათვის უკანასკნელად სთავაზობს ოპოზიციას გაერთიანებას. ახლების ლიდერი დავით გამყრელიძე კი კონსულტაციებში მონაწილეობისაკენ არამხოლოდ არჩევნების მომხრე ოპოზიციურ პარტიებს, არამედ იმ პოლიტიკურ ძალებსაც მოუწოდებს, ვინც მისი თქმით არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს და ამ ნიჰილიზმით არჩევნებზე საზოგადოების აქტივობას ამცირებს. მაგრამ ამ მოწოდებას ერთიანობისაკენ ალიანსის მხრიდან აქვს ერთი წინაპირობა. უბრალოდ კი ერთიანობის ფორმულა, რომელსაც ყველას მინუს ზურაბ ნოღაიდელი ჰქვია.
მზათა ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ალიანსი ამ გაერთიანების პროცესში ფორმულით ყველას მინუს ერთი და შევქმნათ ერთობა ყველა რეალურ ოპოზიციურ ძალასთან გარდა ერთისა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური გაერთიანებისა. ბატონი ნოღაიდელი სრულიად გაურკვეველი მისი და ფუნქციით მოღვაწეობს დღეს პოლიტიკაში, ხოლო მისი წარსული ჩვენთვის არის დაკავშირებული დანაშაულთან, კრიმინალთან და ჩვენ კრიმინალებთან არ თანამშრომლობთ.
განაცხადა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე. როგორც გითხარით, ფორმულაზე ყველას მინუს ერთი, ანუ ზურაბ ნოღაიდელი, შეთანხმების შემთხვევაში ალიანსი საქართველოსათვის მზადაა დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან ყველა დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიასთან მერობის ერთიან კანდიდატზე შესაჯერებლად. დავით უსუფაშვილი ფიქრობს, რომ საამისოთ დრო ჯერ კიდევ არის. ამ მოწოდების ძირითადი სამიზნე ის პოლიტიკური ძალებია, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არჩევნებს ამ სიტუაციაშიც აქვს აზრი. თუმცა, როგორც დავით გამყრელიძე შენიშნავს, სასურველია გარკვეული კონსულტაციები განახლდეს მათთანაც, ვინც არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. რადიო თავისუფლებამ ერთი ასეთი პარტიის ეროვნული ფორუმის ლიდერებს თხოვა კომენტარი, თუმცა მათ ამჯერად თავი შეიკავეს პოლიტიკური განცხადებებისაგან. აქვე ვიტყოდ, რომ ალიანსის კანდიდატურები ქალაქის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტებზე არ შეცვლილა. თუმცა, როგორც დავით უსუფაშვილი განმარტავს, ისინი მზად არიან სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებსაც მოუსმინონ.
ალიანსის კანდიდატებად ამ არჩევნებისთვის ჩვენ დავასახელეთ მერობის კანდიდატად ირაკლი ელასანია, საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად სოზარ სუბარი. ცხადია, ეს კანდიდატები რჩებიან ჩვენს კანდიდატებად. ამასობაში კონსულტაციები ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ მივდივართ იქ ახირებებით. თუ ვინმე დაგვარწმუნებს, რომ არსებობს სხვა უკეთესი გზა, რაიმე კონფიგურაციის, რაიმე კომბინაციის, ჩვენ მზადვართ ეს მოვისმინოთ.
თავად ნოღაიდელის პარტიაში, რომელიც პრაიმერის მონაწილე ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა, აცხადებენ, რომ მსგავსი განცხადებები მხოლოდ დააშორებს ოპოზიციას და შესაბამისად მოგებული კვლავ ხელისუფლება დარჩება. პეტრე მამრაძეს მოუსმინოთ.
ოპოზიციის შიგნით დაქსაქსულობა და მით უფრო დაპირისპირება ოპოზიციის შიგნით ხელს აძლევს მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილს და მის მეტად კორუმპირებულ რეჟიმს. ჩვენ კი ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ოპოზიცია მაქსიმალურად გაერთიანდეს ხალხის ინტერესების დაცვისათვის. როცა გამოჩნდა პრაიმერის იდეა, ჩვენ ამას მხარი დაუჭირეთ. პრაიმერის კომისიამ გააკეთა საჯარო განცხადება იმის თაობაზე, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას სთავაზობს შემოვიდეს პრაიმერის პროცესში და თავისი კანდიდატი წარმოადგინოს პრაიმერში. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია.
კონსერვატორების ლიდერს ზვია ძიძიგურსკი ალიანსის მიერ შეთავაზებული ნიშნით პოლიტიკური პარტიების და ადამიანების შერჩევა არასწორად მიაჩნია და ამას აქვს თავისი მიზეზი.
მაგ ლოგიკით ახლა ბატონი ალასანია შეხვდა ლავროვს და ახლა ლავროვიც არ არის ჩვენი მეგობარი ქვეყნის საგარეო მინისტრი. ყველას მინუს ერთი, ეს არის ფორმულა, რომელიც ხელს შეუშლის ერთიანობის პროცესს და არავითარ შემთხვევაში არ შეუწყობს. ნოღაიდელთან ჩვენც გვაქვს პრეტენზიები მისი მმართველობის პერიოდის მოქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ახლა ჩვენ დღეს სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში დავიწყოთ ახლა ოპოზიციაში წამოსული მთავრობის წარმომადგენლების თუ მთავრობის პირველი პირების მოქმედებების შეფასება დღევანდელ დღეს. ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ ახლა ნოღაიდელზე ესე დაწოლა, რომ ახლა ნოღაიდელზე უარი თქვით, იმიტომ რომ მან უღალატა სამშობლოს, კიდე ერთხელ ვაცხადებთ, ეს არის ხელისუფლების პიარი, რომ რუსეთთან და რუსებთან დალაპარაკება არ შეიძლება და არ ვეთანხმებით ამ პიარს კატეგორიულად. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ არის ისეთი არჩევნები, რომლის მიხედვითაც ახლა წყდება, ესე იგი, რა საგარეო პოლიტიკურ მიმართულებას აირჩევს ქვეყანა. ეს არ წყდება ადგილობრივი არჩევნების დროს.
ციციგურის აზრით, დღეს უფრო მნიშვნელოვანია ოპოზიციის ხელში არსებული ყველა რესურსის გამოყენება, რაც არჩევნების განმავლობა შეუშლის ხელს. რაც შეეხება ალიანსის აზრს, გაერთიანების ლიდერები ფიქრობენ, რომ თუ მათი შეთავაზებული გზით ერთობას ვერ მიაღწევენ, არც ეს არის პრობლემა. დანებებას არ ვაპირებთ. ალიანსი თავისი ლიდერებით საკმაოდ თვითკმარი ძალაა, ამბობს ახლების ლიდერი დავით გამყრელიძე და ფიქრობს, რომ არჩევნებში გამარჯვებას მოიპოვებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთმა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებულმა რესპუბლიკამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ბაზის 59 წლის ვადით განთავსებას ითვალისწინებს. ამ შეთანხმების პასუხად საქართველოში განაცხადეს, რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევით მიღებული დოკუმენტი და მოსკოვის მორიგი კლოუნადა. თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ საქმე სერიოზულადაა და რუსეთი სამხედრო პლაცდარმს ქმნის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში. ამ თემაზე გესაუბრებათ კობა ლიკლიკაძე. რუსეთის ფედერაციასა და თვითაღიარებულ აფხაზეთს შორის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ხელი რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიკოვმა და თვითგამოცხადებული აფხაზეთის თავდაცვის მინისტრმა მერაბ ქიშმარიამ მოაწერეს. შეთანხმება დაიდო 59 წლით და როგორც დოკუმენტშია ნათქვამი, მისი მოქმედება შესაძლოა მხარეთა შეთანხმებით გაგრძელდეს. რუსეთის ძირითადი სამხედრო ბაზა და შტაბი განლაგდება გუდაუთაში ყოფილი საბჭოთა არმიის საპარაშუტო სადესანტო პოლკის ტერიტორიაზე. დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ შეთანხმება რუსეთის მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისია.
Эти документы в полной степени соответствуют нашим представлениям.
Эс документები სრულიად შეესაბამებიან აფხაზეთთან თანამშრომლობის განვითარების თაობაზე არსებულ ჩვენ წარმოდგენას. შეესაბამებიან ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებს და რაც თავარია, ეს შეთანხმებები საფუძველს ქმნის აფხაზეთის მშვიდობიანი განვითარებისთვის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რანგში.
В качестве самостоятельного государства.
კრემში მედვედევის გვერდით იდგა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაბში, რომელმაც თავისი მადლიერება ასეთი სიტყვებით გამოხატა.
სურს აფხაზეთის ხალხისა და პირადად ჩემი სახელით გადაგიხადოთ ძალიან დიდი მადლობა. ითხრათ მადლობა იმისათვის, რომ ვართ აქ, რუსეთის გულში, კრემლში, ვიმყოფებით მეგობრების გვერდით, როგორც აღიარებული ქვეყანა. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც მშვენივრად გვესმის, თუ რა ხდება.
Мы люди, которые прекрасно понимаем всё, что происходит.
Arada xteba isrom tvidgamotsxadebul mabkhazetma 59 tslis vardit daukanona samkhedro bazis arseboba rusets, romesats ofitsiauli monatsaembit abkhazetshi kerdot kudautashi 1700 jariskatsi ukve qqaws. Tumsa mas shemdeg rats rusetis samkhedro infrastrukturas moatsesrigebs rusuli kvedanaqobis raudenoba 3000 jariskatsamde gaizdeba. Svatashuris analogiur shetakhmebas rusetma septembershi kheli moatsera tvidgamotsxadebul samkhedro osettanats. Ameton 17 februar samkhedro bazis taobaze khelshekulebis gaformeba moulodneloba ar qopila საქართველოს სადაც ამგვარი დოკუმენტის ხელმოწერას საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევა უწოდეს. აი რა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა.
ხელმოწერა, რომელიც განხორციელდა მოსკოვში, პირველ რიგში არის პირდაპირი დარღვევა 6 პუნქტიანი ხელშეკრულების, რომელიც პრეზიდენტ სარკოზის მიერ იქნა შემუშავებული და რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა. საერთაშორისო ნორმების დარღვევა და ეს არის მცდელობა რაიმენაირად, რაიმე ფორმით შეინარჩუნონ საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ნების საწინააღმდეგოდ.
მოსკოვსა და სოხუმს შორის გაფორმებულ სამხედრო ხელშეკრულებას კლოუნადა უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთს მოუწევს პასუხისმგებლობა მიღებული უკანონო გადაწყვეტილების გამო.
და ზუსტად ისევე, როგორც დღევანდელ რუსეთს უწევს პასუხისგაცემა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე, ზუსტად ისევე, როგორც რუსეთს უწევს დღეს პასუხისგაცემა კატინში პოლონელი ოფიცრების დახვრეტაზე, აი ზუსტად ისევე მოუწევს პასუხისგაცემა იმ დანაშაულებაზე, რაც ჩადენილია საქართველოს ძინავდებს საქართველოს ტერიტორიაზე.
ჯერ კიდევ სექტემბრის ბოლოს, როდესაც რუსეთმა თვითაღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამხედრო ბაზის განლაგების შესახებ პირველი გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირის ქვეყნებმა და ეუთომ მოუწოდეს რუსეთს არ გადაედგა ეს ნაბიჯი, რაც არღვევს ეუთო სტამბოლის სამიტის 1999 წლის გადაწყვეტილებებს. 11 წლის წინანდელი ხელშეკრულებით რუსეთმა დახურა ზემოხსენებული სამხედრო ბაზა გუდაუთაში, შემდეგ ვაზიანში, თბილისში და სულ ბოლოს 2007 წელს კი საქართველოდან გაიყვანა ბათუმისა და ახალქალაქის სამხედრო ნაწილებიც. ცხინვალთან და სოხუმთან ხელმოწერილი შეთანხმებით კი მოსკოვი სერიოზულად ცვლის ძალთა თანაფარდობას სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში, ამბობს ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
თვით ნატო, რომელიც აღმოსავლეთ ფართოვდებოდა, მისი პოზიციები ამ გაფართოების მხარეს საკმაოდ შესუსტდება, რადგან აფხაზეთში ამ სამხედრო ბაზის დამკვიდრების შემდეგ რუსეთი უკეთესად გააკონტროლებს შავი ზღვის აკვატორიას, ანუ გააკონტროლებს არამარტო ნოვოროსიისკიდან ან უკრაინაში აღებული არენდით სევასტოპოლიდან, არამედ ოჩამჩირიდან, სოხუმიდანაც. გარდა ამისა, გუდაუთის ბომბორას აეროდრომი, რომელიც პირველი კლასისა და შეუძლია მიიღოს შორეული მოქმედების საბრძოლო თვითმფრინავები, ხოლო მოდერნიზაციის შემდეგ მას შეიძლება მიიღოს სტრატეგიული ბომბდამშენებელიც კი.
თვითგამოცხადებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ხელმოწერილი სამხედრო შეთანხმებით, როგორც რუსული მედია წერს, კრემლს საქართველოს სეპარატისტულ ტერიტორიებზე ეყოლება დაახლოებით 5000 ჯარისკაცი, რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა, საარტილერიო და საზენიტო სარაკეტო სისტემები, ავიაცია და ბოლოს შავი ზღვის დამხმარე ფლოტი ოჩამჩირეში. სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ ტერიტორიაზე კი მოსკოვი გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს დაახლოებით 17 მილიარდი რუსული რუბლის დახარჯვას.
ეს გახლავთ ყობა ლიპლიკაძე, იგი გესაუბრათ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენებზე. ახლა მიკროფონს გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს, იგი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ.
ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელი ეწოდა ბაკურიანში ერთ-ერთ ქუჩას. ნოდარ ქუმარიტაშვილს 20 თებერვალს ბაკურიანში დაკრძალავენ. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქვრივი მეუღლის საფლავის ამოთხრით იმუქრება. მანანა არჩაძე გამსახურდია პატიმრობაში მყოფი შვილის ცოტნე გამსახურდიას გათავისუფლებას მოითხოვს. პარლამენტის ინტერფრაქციულ ჯგუფში, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს გაუწევს მონიტორინგს, უმრავლესობით ოპოზიცია იქნება წარმოდგენილი. აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზის 59 წლით განთავსების შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკისა და რუსეთის თავდაცვის მინისტრებმა. უკრაინის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ შეაჩერა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოცხადდა.
Strategiuli shetevitis shearagebis shesakheb khelshekulebis akhali teksti, romelzets Amerikis sheertebuli shtatebi da Ruseti mushaoben 97%-it a shetankhmebuli. Serbeti Kosovo statusis shesakheb akhali saertashoriso molaparakebis datsqebas moitkhos. დევნილობაში მყოფი ტიბეტის სულიერი ლიდერის დალაი ლამას ამერიკაში გამგზავრებამ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა განარისხა. ვაშინგტონში დალაი ლამა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან აპირებს შეხვედრას.
ახალი ამბები ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. კონსულმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან განვაგზავნოთ გადაცემას. Ადგილობრივი არჩევნებისთვის არაერთი პოლიტიკური ძალა ემზადება. ორი ოდე დღის წინ ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერის მიერ ოპოზიციის დიდი გაერთიანების შესახებ გამოთქმული მოსაზრება, როგორც ჩვენს გადაცემაში უკვე დღეს მოისმინეთ, ალიანსის თანათავმჯდომარეებმა ცოტა დააზუსტეს. ისინი კონსულტაციებს გამართავენ ყველასთან ნოღაიდელის გარდა. რა ვარაუდის საფუძველს იძლევა ეს ცნობა და ზოგადად რა პერსპექტივა აქვს ოპოზიციის დიდი გაერთიანების შექმნას? ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა. თბილისის სტუდიაში მიიწვია ექსპერტები იაგო კაჭკაჭიშვილი და რამაზ საყვარელიძე. მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან.
რაც შედარებით კონკრეტულად გახდა ცნობილი დღეს, ეს არის ფორმულა ყველას მინუს ერთი, ყველას მინუს ნოღაიდელი. რა სურათს ხედავთ, რისი წარმოდგენის საშუალებას გაძლევთ ეს ინფორმაცია?
მე ეს ფორმულა ამ წუთას მოვისმინე პირველად. ფორმულა ყველას მინუს ნოღაიდელი მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ არის ესეთი ილუზორული და უტოპიური ფორმულა, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ რომელიმე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, ვინც თავის კანდიდატს წარადგენს მერის პოსტზე, ამ გადაწყვეტილებას უკან წაიღებს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი რამ სრულიად ერთმნიშვნელოვნად გაცხადა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მიერ, არც გოგითოფაძეს გამოუთქვამს საკუთარ კანდიდატურის მოხსნის პერსპექტივა, მით უფრო რომ მის მიმართ ლოიალურმა პოლიტიკურმა პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, თქვა რომ ჩვენ ვესალმებით ერთ კანდიდატს თუ ის იქნება გოგითოფაძე. ასე რომ მე არ ფიქრობ, რომ თქვა ერთ ფრონტზე ერთ მხარეს დგას ნოღაიდელი და მეორე მხარეს დგას მთელი ოპოზიცია ერთი რომელიმე კანდიდატი. ჯერთი მე ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის გაერთიანებებმა უკვე დრო მოჭამა. ამიტომ ჩემი წარმოდგენა, რომ გუშინ ეს იდეა მოვისმინა, რომ შეიძლებოდა გუშინ წინ კიდევ უფრო დიდი გაერთიანება შემდგარიყო ოპოზიციური სპექტრის, ეს გაერთიანება წარმოვიდგინე იმ პარტიების სახით, რომლებიც დღეს ადგილობრივ არჩევნებს, ნუ ბოიკოტს თუ არ უცხადებენ ყოველ შემთხვევაში, ამ არჩევნებში მონაწილეობას არ ეღებენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა შესაძლოა ამ პარტიებს დაეფიქსირებინა თავიანთი ლოიალობა ამ შემთხვევაში ერთი კანდიდატის, ირაკლი ალასანიას მიმართ. მე მხედველობაში მყავს ეროვნული ფორუმი, მხედველობაში მყავს
ლეიბორისტები,
აი ნუ ძირითადად ეს ორი ასკოთ პარტია. ნუ ეროვნული ფორუმი განსაკუთრებით და კიდევ ლევან გაჩეჩილაძის უკაცრავად გამომრჩა ლევან გაჩეჩილაძის მოძრაობა დაიცავი საქართველოს. მე ამ ტიპის თქვათ ახალი გაერთიანების შექმნის მოლოდინი უფრო გამიჩნდა, ვიდრე იმის რომ შეიქმნას რაღაცა
მართლაც
კიდევ უფრო დიდი, სრულიად ისეთი ქაოტური ჩემი აზრით, როგორც პოლიტიკური იდეოლოგიური დაღირებულებით თვალსაზრისით, ისე ამომრჩეველთა სიმპათიების თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გაერთიანება, ასეთი უფრო დიდი და ქაოტური ან აბჯერ ელექტორული გაერთიანება კიდევ უფრო დაავნებს ამომრჩეველს და კიდევ უფრო ბუნდოვანს გახდის ოპოზიციის კანდიდატის მომავალს.
პანორამას დიახ, დღეს თავად ოპოზიციაში არის რაღაც გაერთიანებები უკვე. დღევანდელმა ამ ბოლო ცნობამ თქვენზე
წარუშლა შესაძლებლობა არ დატო.
რაიმე უფრო კაფეო თუ გახადა?
არაფერ კაფეო არ ახადა, ვინაიდან მე მაინც ესეთი გზონბო მაქვს, რომ გაერთიანებაზე ყველა იძახის დაახლოებით ისევე, როგორც ახლა იაგომზანა მრეწველობის თვალსაზრისი, ყველა წარმოუდგენია გაერთიანება თავის ლიდერით სათავეში. დანარჩენი ალიანსის გარშემო რა პარტიებიც არის, ალბათ ისინი დარჩებიან, ვეთანხმები იაგოს, რომ ერთ-ერთი რაციონალური შანსი არის იმ პარტიათა ელექტორატის მიზიდვა, რომლებიც არ მონაწილეობენ. მაგრამ თავისთავად ნოღაიდელის გარდა იქ ძიზიგურს წამოყენებული ყავს თავის კანდიდატურა, დავითაშვილი და ასე შემდეგ, ხო? რა ეხა ყველა ეტყვის, რომ შეგვეშალა გადაწყვეტილების მიღების დროს, ხო? машин праймери чаатарон ра механизми онда иqos гаертянэбис ра чехба ногайдилис мемар дамокидебулбас ара мгония ром политикурат гамртэбули иqos ногайдилис мемар тес дамокидебулба рац эхла ганцхадда эс фактурат ногайдилис мемар ганцхадеба иqo торе схомхри райме гарколоба ар шеутания гаирквару ногайдили суперспирдеби радган ис амомрчевели ромелиц дгэс укмоқофило ари ам политикури партиебит Арар гаморицхули ро цавидес сторет ногайделискен, имитом ром эсэни имас упериспирдебиан.
ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. თქვენ სასწაულის სფეროს მიაკუთვნებთ ისეთ შედეგს, რომელიც შეცვლის დღეს არსებულ რეალობას რამდენიმე კვირაში, უკვე კონსულტაციების მერე.
აგერ იაგოსნაირი კარგი მოპასუხე მაგ ტიპის კითხვაზე არავინა. რო შეჯამდეს მთელი ოპოზიციური ხმები, უგულავას ხმებს უსწორდება?
მთელი ოპოზიციური ხმები რო შეჯამდეს, უსწორდება და უსწრებს კიდეც. ბატონ რამას მნიშვნელოვნად უსწრებს, მაგრამ ამ ოპოზიციის ამ ხმების, ასე ვთქვათ, მექანიკური შეჯამების პერსპექტივა არის, ასე ვთქვათ, ნულისტოლი, მე ვფიქრობ, ეს ასე არ მოხდება. შექმნილია ოპოზიციური პოლიტიკურ ფრონტზე რამოდენიმე ცენტრი და ამ ცენტრის დაშლის არნაირ პერსპექტივას მე არ ხედავ, ესე იგი, ნუ ერთი ცენტრი არის, რომელიც იქნება.
რომ
დაიშალოს კაცმარიცის ხმები რასიზამს, იმიტომ რომ არაერთხელ ყოფილა ეგეთ შემთხვევა, როდესაც რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ჩართვა რაიმე პოლიტიკურ გაერთიანებაში, რაიმე პოლიტიკურ ალიანსში უფრო აკარგინებს ამ ალიანს ხმებს, ვიდრე პირიქით, ესე იგი, ცენტს. ასე რომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ პოლიტიკური პარტიები იმას, ვისთან მართავენ კონსულტაციას, არის თუ არა აი ამ მოლაპარაკებაში მყოფი პოლიტიკური პარტიების ელექტორატი ერთმანეთთან თავსებადი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მან ნიჰილიზმი დაბადოს, პოლიტიკური ნიჰილიზმი დაბადოს და ადამიანები უბრალოდ დასხდნენ სახლში, იმიტომ რომ გაბრაზდნენ, ასე ვთქვათ, იმ არჩევანზე, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიამ მაგააკეთეს. მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ თუ აღმოჩნდება ისე, რომ ერთგაერთიანებაში მოხდებიან საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, არ მგონია ამანას, ასე ვთქვით, ისეთი თბილი განწყობები და გრძნობები აღძრას წინა საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლებს, ასე რომ ეს ძალიან ფრთხილი კომბინაცია უნდა იყოს.
ამომრჩევლებს ვერ გააგდებინო ხუთი ხელიდან.
რა თქმა უნდა, ესე ანუ რამოდენიმე ცენტრი მაინც დარჩება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცენტრი ერთი ცენტრი იქნება, თუმცა არც თუ ისე მნიშვნელოვნად წონიანი, მაგრამ ერთი ცენტრი იქნება სწორედ პრაიმერის იდეის გარშემო გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები, მეორე იქნება ალიანსის გარშემო გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები, მესამე იქნება ქრისტიან-დემოკრატები და ნუ მეოთხე თავისთავად ასკა ნაციონალური.
ქრისტიან-დემოკრატები მარტო?
ქრისტიან-დემოკრატები მე არ ვფიქრობ, არ მგონი, არ ველოდები. მე არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ჩვენ ძალიან არაპროგნოზირებად პოლიტიკურ გარემოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ასეთი ნახტომის გაკეთების მოლოდინი ქრისტიან-დემოკრატებისგან მე არ მაქვს, რომ მათ შეიძლება ახლა მოხსნან თავიანთ კანდიდატურა, ან თავიანთ კანდიდატურის მიმართ ისეთი პოლიტიკური პარტიების ლოიალობა გააჩინონ, რომლებიც ამას არასოდეს არ დასტურებდნენ.
ანუ რომელს რამდენად მყარად გეჩვენებათ ის გაერთიანებები დღეს რაც სახეზე არის გაერთიანება, რასაც ქვია რამდენიმე პოლიტიკური ძალის ერთი ალიანსი საქართველოსთვის და მეორე პრაიმერის მომხრე პარტიები. აი ამაც გეკითხებით, რამდენად მყარად თulit ამ ორ გაერთიანებას, ან რომელი უფრო მყარია?
მყარი უფრო, რა თქმა უნდა, ალბათ ალიანსის გაერთიანებას ათქმის, იმიტომ რომ ეგ იდეოლოგიური საერთოობა არის.
და ინსტიტუციურია ბოლოს.
ინსტიტუციურიც არის. ახლა რაც შეეხება პრაიმერის პროცედურის გარშემო გაერთიანება, ჩათავდება ეს პროცედურა და მე რა აკავშირებს მათ ერთმანეთთან. ეგ ერთი და მეორეც ერთი, თავისთავად ის ჯგუფი პოლიტიკოსებისა რაღაც შეცდომებს უშვებს, თუ შეიძლება რბილად ვთქვათ. მე ხალხურის ახლა ვისარგებლებ მომენტით, თუმცა რა, იმიტომ რომ იაგო აქ არის. ერთ-ერთი მორიგი შეცდომა იყო გუშინდელ ეთერში, როცა კახა კუკავამ შესანიშნავმა ახალგაზრდა კაცმა უცბად დაიწყო იმის სწავლება, როგორ ტარდება სოციოლოგია და რამ სოციოლოგიას უნდა ვენდოთ, უფრო ზუსტად რო არც ეს არ უნდა ვენდოთ და ასე შემდეგ. ეს სწორედ ის სტილია, რომელსაც წესით ოპოზიცია უნდა ებრძოდეს. და თუკი ჩვენ დრაკონის მოშორება გვინდა იმისთვის, რომ თვითონ გავხდეთ დრაკონები და ყველაფერში კომპეტენტურები აღმოჩნდეთ და ყველას ვასწავლოთ, მათ შორის იმ რანგის პროფესიონალებს, როგორც გუშინ შეაფასა კუკავამ, ეგრე არ გამოდგება მუშაობა და არც დისციპლინების დისკრედიტაციის ის პრინციპი, რაც ვარდების რევოლუციამ შექმნა, არ არის სწორი გზა. იცოდნენ პოლიტიკოსებმა, რომ თუ ექსპერტებისგან შემოტრიალდება მათი ჯგუფის სწავლება, მაშინ ძალიან ადვილია იმის ჩვენება, ვინ უფრო არის თავის ადგილას, ისინი თუ ჩვენ. მეორე, როდესაც ასეთ შეცნობებს უშვებს პოლიტიკური პარტია, ეს ერთ-ერთი ლიდერი და საკმაოდ ჭკვიანი ლიდერი, მე მგონი ასეთ პოლიტიკურ პარტიებს პერსპექტივა საერთოდ არ აქვთ.
კატეგორიული განცხადება ძალიან.
Ну, როგორც იმსახურებენ ესეთ.
ბატონებო, თქვენი აზრით, რაში დასჭირდა ალიანს ამ იდეის წამოყენება? დიდი ოპოზიციური გაერთიანების იდეის წამოყენება დღეს გვიანია, ვთქვათ, ესეც მინდა შეაფასოთ, ადრე მეტი შანსი ჰქონდა ამ იდეას განხორციელებას.
ეს რაშია, ნინო, მე სხვაჩურს ბოლომდე ვერ დავისწარე იმ შეხვედრას, მაგრამ ვიყავი ალიანს როდესაც საზოგადოების წარმომადგენლები მიიწვია მარჯანიშვილის თეატრში, ვიყავი და იქ მე რაც მოვისმინე ბატონი ირაკლი ალასანიას მხრიდან, ეს იყო, რომ არა, ასე ვთქვათ, უპირობოდ ყველა პოლიტიკური პარტიის, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის გაერთიანებაზეა საუბარი. არამედ ლაპარაკია მეტნაკლებად რეიტინგული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთობაზე. თანაც ამ მეტნაკლებად რეიტინგულში ყველა არ მოიაზრება. მაგალითად, რეიტინგულია ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ერთ-ერთი რეიტინგული პარტია, მაგრამ ის ამ გაერთიანებაში მე ვფიქრობ არ მოიაზრება. მას სულ მკაფიოდ თქვა, რომ აქ ლაპარაკია, მას კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ პარტიათა მხრიდან, რომელიმე არჩევნების კანდიდატი ამ შემთხვევაში ირაკლი ალასანიას მიმართ ლოიალურ დამოკიდებულებაზე, რომლებიც შესაძლოა არ იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ ამ პოლიტიკური აქტის მნიშვნელობას აცნობიერებ. მე ეს ასე გავიგე. ანუ და ეს ხოჩურს არის ჩემი აზრით ისეთი სტრატეგიულად სწორად გათვლილი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ ამგონია ალიანს დაეკავებინა ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩევლების უფრო მეტი ნიშა, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას პროსახალისულად განწყობილი ამორჩევლების სხვა პარტიათა ამორჩევლების მიმხრობის კარეში. ანუ მას ჭირდება, ასე ვთქვათ, დამატებით ხმების მობილიზაცია და ეს დამატებით ხმების მობილიზაცია უნდა მოხდეს რასაკვირველია არა, ანუ პრაქტიკულად ნულოვანი პარტიის მიმართ გაცხადებული ლოიალობის ხარჯზე, არამედ შედარებით უფრო, ასე ვთქვათ, წონიან პოლიტიკური პარტიების ხარჯზე. მე ასე გავიგე ალასანიას მესიჯი, პოპულარული სიტყვა. ხა თუ აქ მართლა ის არის, რაც თქვენ ბძანეთ, ყველა მინუს ნოღაიდელი, მე გულწრფელად უნდა გითხრათ, რომ დაჯერტით გაკვირვებული ვარ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ვაფიქსირებ, რომ ეს არის ილუზია და ეს არის წამგებიანი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისთვის.
ანუ რომ ზუსტად მოისმინეთ ამ იდეის შესახებ, უნებრივია დაფიქრდით, რა ნაბიჯია ეს?
Ну, მე არ მგონია, რომ რეალურ გაერთიანებაზე ფიქრობდნენ ასეთ ინიციატივის დროს, მაგრამ ყოველას უნდა დააფიქსიროს, რომ ეს გაერთიანების მომხრეა. რახან მოსახლეობა ითხოვს გაერთიანებას, ყოველას უნდა ამ მოსახლეობის წინაშე დააფიქსიროს, რომ აი, რასაც შენ ითხოვ, მე მის მომხრე ვარ. Ну, თუ არ გამოვა, ეს უკვე სხვისი ბრალია, ესე იგი. ჩვეული ერთ-ერთი სიუჟეტი არის წინას არჩევნო პროცესის.
არა რეალურ შედეგზე გამისნული?
Ну, реальный შედეგზე იგივე პარტიები აპრილის შემდეგ იძახდნენ, რომ და ალიანსში შემავალ პარტიებს გულისხმობ, რომ მე ავტომატური და მექანიკური გაერთიანებები არ შეიძლება გვიჩვენა ცხოვრებამ, რომ ეს არაპროდუქტიულია და ასე შემდეგ. თუ კი აპრილის პროცესებში იყო არაპროდუქტიული ისეთი მხარეების გაერთიანება, რომელთა ერთად წარმოდგენა, ხა ფეხსაცმელების და კარაქის ფაბრიკა თუ შეერთე, რა იქნება? გაბრიელებული ფეხსაცმელი თუ დიგანოს კარაქი? ისეთი გაერთიანებები, რომლებიც ერთმანეთთან საერთოს ვერაფრით ვერ იპოვიან, იმათი საერთო გადაწყვეტილება ჭიანურდება, უფერული ხდება, არაეფექტურია და შენ რამაც აპრილის პროცესებში ბევრი რამ განაპირობა სწორედ გადაწყვეტილების მიღების სირთულემ. და ეს სირთულე იმით იყო გამოწვეული, რომ პოლიტიკოსები სხვადასხვა ხეებზე ისდნენ და სხვადასხვა რამეს ჭამდნენ პოლიტიკოსები. ამიტომ თუ კი აპირებენ ასე შეგნებული დანახული შეცდომის ხელახლა გამეორებას, ეს მხოლოდ გაოცების წყარო იქნება. ამიტომ მგონია, რომ ეს მარტო პიარ კამპანია.
რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მსჯელობდნენ იაგო კაჭკაჭიშვილი და რამა საყვარელიძე, მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ქართული პრესა დღეს განსაკუთრებით ბევრს წერს ოპოზიციური პარტიების შესაძლო შეთანხმებაზე. ამაზე სხვა დროსაც წაიკითხავთ ხოლმე მასალას, მაგრამ დღეს ამ თემას თითქმის ყველა გაზეთი პირველ გვერდზე ეხმაურება. დიდი ოპოზიციური შეთანხმების მოლოდინში, ასეთია რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი წერს, საქართველოში ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით ორპოლუსიანი ვითარებაა შექმნილი. ერთ მხარეს სახელისუფლებო ბანაკია, მეორე მხარე კი დანარჩენ ოპოზიციას უჭირავს, მიუხედავად იმისა, თუ რა რეიტინგი აქვს თითოეულ მათგანსო. რეზონანსი წერს გადამწყვეტ როლს ერთ კანდიდატზე შეთანხმების საკითხში, როგორც ჩანს, ისევ ლევან გაჩეჩილაძე ითამაშებს. ლევან გაჩეჩილაძის ფოტოს ნახავთ ვერსიის პირველ გვერდზეც. აქ ის ირაკლი ალასანიასთან ერთად არის გამოსახული, სტატიაშიც უფრო მეტი ალიანსის ლიდერზე წერი და უფრო სწორად მის საზოგადოებასთან შეხვედრაზე. შეხვედრაზე დასმულ ყველა შეკითხვას და მასზე გასამულ პასუხს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით ჩამოთვლის ავტორი. ამ სტატიას ვერსიაში ნახავთ. სხვა თემებზე რომ გადავიდეთ, ახალი თაობა წერს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე. გაზეთი მკითხველს ახსენებს, გივი თარგამაძესთან დაკავშირებული სკანდალი მაშინ გამწვავდა, როდესაც გამოითქვა აზრი, რომ თარგამაძის მიერ სატელეფონო საუბრებში ნახსენები ლაშა და გია უკრაინაში მცხოვრები კანონიერი ქურდები არიანო. თარგამაძე სატელეფონო საუბრების შემდეგ დაწყებულ ლაპარაკს სისულელეს უწოდებს და ამბობს, ამ საუბრებში მნიშვნელოვანი არაფერი ყოფილაო, თუმცა პირდაპირ არაფერს უარყოფს. ქურდებთან დაკავშირებით კი ირონიით ამბობს, ისე მოწოდინებული ვიყავი ქურდული სამყაროს აყვავებისთვის, რომ ყველა ქურდი იძულებული გახდა მოსკოვში წასულიყო საცხოვრებლადო. სტატიას ახალ თაობაში ნახავთ. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა, რომლის ნაწილიც დღეს მედიის მავნე გავლენას ეხება საზოგადოებაზე. სტატიების შინაარსი მათი სათაურებიდანაც ჩანს. ერთ ქვია ბინდი, ანუ ახალგაზრდა თაობის გონების დაბინდვის ერთ-ერთი ხერხი. ბინდში სტეფანი მაიერის ნაწარმოები იგულისხმება, ავტორი წერს: ჯერ ყველა ვამპირის დედა ვატირე რბილად, რომ ვთქვათ, მერე ვეგეტარიანელი ვამპირების და ბოლოს იმათი, ვისაც ასე ვთქვათ, ეს არაკაცი ვამპირები მოსწონთ. ვამპირების კრიტიკას საქართველოს რესპუბლიკაში ნახავთ. ახლა წაიკითხავთ მეორე სტატიას სათაურით სიმართლის დრო იმედის ჯოჯოხეთი.
ნიკონ ერგაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა. ახლა საერთაშორისო თემებზე გადავიდეთ. 2009 წლის განმავლობაში სამუშაოს შესრულებისას 70-ზე მეტი ჟურნალისტი დაიღუპა, ვკითხულობთ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ბოლო ანგარიში. ნიუ-იორკში განთავსებულმა ორგანიზაციამ ანგარიში ამ კვირაში გამოაქვეყნა და გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს გამოხატვის თავისუფლების დაცვისკენ მოუწოდა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის თანახმად 2009 ყველაზე სისხლიანი წელიწადი იყო მსოფლიოს გარშემო მომუშავე ჟურნალისტებისთვის. სამუშაოს შესრულებისას 70-ზე მეტი ჟურნალისტი დაიღუპა. ამასთან გასულ წელს ჟურნალისტების დაპატიმრების თუ დაკავების კუთხითაც სარეკორდო მაჩვენებელი აღირიცხა. მედიის თავისუფლების დამცველია საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც თავისი ბოლო ანგარიში ნიუ-იორკში 16 თებერვალს წარუდგინა საზოგადოებას, აცხადებს, რომ ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ჟურნალისტებს ყველაზე მეტად ავიწროებენ, ირანია. ორგანიზაციის თანახმად იქ გასულ წელს 90-ზე მეტი ჟურნალისტი დააკავეს და მათგან სულ მცირე 47 პატიმრობაში რჩება. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის დირექტორის მოადგილის რობერტ მაჰონის თანახმად, ირანის მთავრობა ეფექტიანად იყენებს საინტერნეტო სოციალურ ქსელებს, მაგალითად ფეისბუქს და ტვიტერს, ჟურნალისტების წინააღმდეგ, რომლებიც სწორედ ამ ქსელებზე არიან დამოკიდებული.
Facebook, which the Iranian government is now using to go after and find.
Iranis mtavroba akhla Facebook-s iqenebs dissidentebis da jurnalistebis povnis miznit. Mat shesakhep agrobebs informatsias, khedavs vistan akt mat urtiertoba. Teknologias, romelmats medias tavisupleba unda moutanos, isini medias tina amdeg iqeneben.
Should liberate the press against the press.
Journal Newsweek-ის კორესპონდენტი მაზიარ ბაჰარი, რომელიც ირანში 4 თვით დააკავეს გასულ წელს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს, ამბობს, რომ თავრობა ჟურნალისტებზე ზეწოლისთვის ახალ-ახალ მეთოდებს იყენებს. მისი თქმით, განხილვის სტადიაშია ინიციატივა, რომელიც ირანის მოქალაქეების უცხოეთის მედიაში მუშაობას დანაშაულად აცხადებს.
The Iranian authorities, especially the Revolutionary Guards.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონი ჯერჯერობით არ მიუღიათ, ირანის ხელმძღვანელობამ განსაკუთრებით რევოლუციურმა გვარდიამ თქვეს, რომ ირანის გარეთ სპარსული მედიისთვის მუშაობას დანაშაულად გამოაცხადებენ. ასე თუ მოხდება, შესაძლებელი გახდება BBC-ს, ამერიკის ხმის ან რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურებში მომუშავე ნებისმიერ პირს ჯაშუშობა დაბრალდეს და ამ ბრალდებით სასამართლოს წინაშე წარდგეს. და როგორც ერთ-ერთმა პირმა, რომელიც დაკითხვას მიტარებდა, მითხრა, ყველამ ვიცით, როგორ ისჯებიან ჯაშუშები, მათ სიკვდილით სჯიან.
We all know what is the punishment for spies, which is execution.
ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის აზრით, არსებულ მძიმე ვითარებასთან საბრძოლველად საჭიროა აქტივისტების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მობილიზება, რათა მათ მთავრობებს გამუდმებით შეახსენონ გამოხატვის თავისუფლების დაცვის აუცილებლობა. რობერტ მაჰონიმ გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს მედიის თავისუფლების დაცვის საქმეში უფრო მეტად გააქტიურებისკენ მოუწოდა.
Саломе Асатиани გესაუბრეთ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის უკანასკნელი ანგარიშის შესახებ. განვაგრძოთ გადაცემას. დღეს ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი იური ვაჩნაძე გასული საუკუნის პირველ ნახევარში მოღვაწე ცნობილ რუს პიანისტზე ალექსანდრ ბრაილოვსკიზე გიამბობთ.
ჩვენი საუკუნის დასაწყისში კიევის კონსერვატორიას ერთხელ სერგეი რახმანინოვი ეწვია. ერთ-ერთ კლასში მას 11 წლის ბიჭუნა წარუდგინეს. შენ პროფესიული პიანისტის ხელები გაქვს. აბა დაუკარი რამე, შესთავაზა რახმანინოვმა. ხოლო როდესაც ბავშმა დაამთავრა დაკვრა, უთხრა: დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩენილი პიანისტი გახდებიო. ის ბიჭუნა ალექსანდრ ბრაილოვსკი იყო და მან სავსებით გაამართლა დიდი კომპოზიტორის წინასწარმეტყველება. ბრაილოვსკის მამამ, კიევის პოდოლზე ნოტების პატარა მაღაზიის მფლობელმა, რომელმაც ალექსანდრს როიალზე დაკვრის პირველი გაკვეთილები ჩაუტარა, სულ მალე იგრძნო, რომ შვილი მართლაც საოცრად ნიჭიერია და 1911 წელს ის ვენაში სახელგანთქმულ პედაგოგ ლეტეშიცკისთან წაიყვანა. ხმაწვილმა მასთან 3 წელი ისწავლა, ხოლო როგორც კი პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, ოჯახი ნეიტრალურ შვეიცარიაში გადაბარგდა. ალექსანდრის ახალმა მასწავლებელმა, ფერუჩო ბუზონიმ, ახალგაზრდა პიანისტის ნიჭის დახვეწა დაასრულა. ბრაილოვსკიმ დებიუტი პარიზში გამართა და თავისი ვირტუოზობით ისეთი საოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ შემოთავაზებებს ბოლო არ უჩანდა. ერთ-ერთი წინადადება ერთობ უჩვეულო იყო. მას თავისთან მუსიკის დიდი თაყვანის მცემელი, მოყვარული მევიოლინე, ბელგიის დედოფალი ელიზაბეტი ეპატიჟებოდა. უნდა ითქვას, რომ შემდგომში ბრაილოვსკი ხშირად მუზიცირებდა დედოფალთან ერთად. სულ რამდენიმე წელი დასჭირდა არტისტს, რომ მთელ ევროპასა და ამერიკაში მოეხვეჭა სახელი. იმავდროულად, ბრაილოვსკი იყო პირველი ევროპელი პიანისტი, რომელმაც სამხრეთ ამერიკა გასტროლებისთვის აღმოაჩინა, ამდენს იქ მანამდე არავინ უკრავდა. ხოლოდ ბუენოს-აირესში მან 2 თვის განმავლობაში 17 კონცერტი გამართა. არგენტინისა და ბრაზილიის პროვინციულ ქალაქებში მატარებლის სპეციალური რეისები დაწესდა მსმენელების ბრაილოვსკის კონცერტებზე ჩასაყვანად. პიანისტის ტრიუმფალური გამოსვლები პირველ ყოვლისა შოპენისა და ლისტის ნაწარმოებებს უკავშირდებოდა. მათ და მის სიყვარული მას ჯერ კიდევ ლეშეტიცკიმ ჩაუნერგა და პიანისტმა ეს სიყვარული მთელი ცხოვრება გულით ატარა. ათას 1923 წელს არტისტი თითქმის 1 წლით საფრანგეთის პატარა სოფელ ანესიში განმარტოვდა, რათა შოპენის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი 6 პროგრამიანი ციკლი მოემზადებინა. მასში 169 ნაწარმოები შევიდა, რომელიც ალექსანდრმა პირველად პარიზში შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ კონცერტანტს ამისათვის საგანგებოდ პლეიელის ფირმის ის როიალი შესთავაზეს, რომელზეც ბოლოს თვით ლისტი უკრავდა. შოპენის მუსიკა მას სისხლში აქვს, წერდა ბრაილოვსკის ამერიკული დებიუტის შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსი. ლონდონის ერთ-ერთმა გაზეთმა ბრაილოვსკის ჩვენი დროის ლისტი უწოდა. იმავდროულად უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი კრიტიკოსი სკეპტიკურად იყო განწყობილი მისი შემოქმედების მიმართ. ბრაილოვსკი არ არის პიანისტებს შორის უდიდესი და მუსიკოსებს შორის უძლიერესი, მაგრამ ის არის პიანისტი მსმენელისათვის, წერდა თავის წიგნში „საუბრები პიანიზმზე“ ჩესინსი. 1961 წელს, როდესაც ჭაღარაშერთული პიანისტი საბჭოთა კავშირში გასტროლებს მართავდა, მოსკოვისა და ლენინგრადის მსმენელი თავად დარწმუნდა ამ სიტყვების ჭეშმარიტებაში. მას მიეცა ბრაილოვსკის გამოცანის გამოცნობის შესაძლებლობა. დაბლოს, როგორ შეიძლება ზოგადად დავახასიათოთ ბრაილოვსკის ფენომენი პიანიზმის ხელოვნებაში? შესრულების სალონური სტილის და საეჭო მხატვრული გემოვნების მიუხედავად, ბრწყინვალე ტექნიკა, ელეგანტური და დახვეწილი ფრაზა, სიცოცხლით სავსე ტემპერამენტი, რიტმული ყოყლოჩინობა, შესრულების მიმზიდველი სილაღე, სიცოცხლე და ენერგია და, რაც მთავარია, უნარი ისე მიართვა პუბლიკას ის, რაც მაინც და მაინც არც კი გამოგდის, რომ მისი აღფრთოვანება გამოიწვიო.
დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.